Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Ovo su najvažnije vesti. Bojan Pajtić, novi predsjednik Demokratske stranke. U Obrenovci od ponedeljka uspostavljanje gradskog saobraćaja. Zanijer pozvao Srbe da učestvuju na lokalnim izborima na kosovskim izborima 8. juna. Ivo Josipović, sukob između premijera Zorana Milanovića i bivšeg ministra financija Slavka Linića ne sme da opterećuje državu. Francuzi zabrinuti zbog pobjede ekstremne desnice. Vreme, oblačno i kišovito, uglavnom oko 17, na istoku zemlje do 21 stepen. A u drugom delu emisije poslušajte politikologa Filipa Balunovića koji analizira izborne rezultate za Evropski parlament, posebno prodor radikalne desnice. On tvrdi
da se Evropi vraća sve ono što je Evropa u proteklih 60 godina skriveno bila.
Konzervativna, pomalo rasistička ili malo više rasistička.
To koketiranje konzervativno sa snagama koje su desnije od konzervativizma se obilo u glavi Evrope. Evropa pokazala da se više plaši ekstremne levice od ekstremne desnice i da je u onom krajnjem scenariju uvek spremnija da sarađuje sa ekstremnom desnicom nego ekstremnom levicom.
Filip Balunović, intervju sedmice nakon pregleda aktuelnosti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi predsjednik Demokratske stranke je Bojan Pajtić. On je na izbornoj skupštini Demokratske stranke pobedio dosadašnjeg predsjednika i jedinog protiv kandidata Dragana Đilasa. Pajtić je osvojio 1461 glas, dok je za Đilasa glasalo 1277 delegata.
Ovo je posljednja izborna skupština Demokratske stranke u kojoj učestvujem. Svaki sledeći izbor funkcionera u Demokratskoj stranci odvijaće se na neposredan način glasanjem svih članova. Garantujem da ću svaki atom snage, svu svoju energiju, svo svoje znanje i iskustvo uložiti u to da Demokratska stranka bude jača, jer kad je Demokratska stranka jača i Srbija je srećnija i slobodnija. Hvala vam puno na poverenju.
Novi predsjednik Demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Građani Obrenovca dobili su tehničku vodu i struju, radi se na uspostavljanju kanalizacionog sistema i čim to bude dovedeno u red, ljudi će moći da se vrate domovima. Od ponedeljka će biti uspostavljen gradski prevoz na teritoriji celog Obrenovca, rekao je Dragan Milenković, predsjednik Komisije za evidentiranje štete na motornim vozilima.
Kada se stvore uslovi za povratak građana u druge delove grada, a na tome se ubrzano radi, građani će moći da dođu u svoje stanove. Oni čiji su stanovi i kuće urušeni, oštećeni ili nisu uslovni za život, bit će smešteni u Obrenovačku kasarnu koja se ubrzano priprema za prihvat ljudi. O tome kada će se to desiti, bit će pravovremeno obaveštano. I treća, ja mislim, dobra vest iz ovog grada jeste ta da saobraćajno preduzeće Lasta počinje da radi u punom kapacitetu u lokalnom saobraćaju na teritoriji čitave opštine Obrenovac, dakle prema seoskim sredinama, takođe od ponedeljka 2. juna.
Rekao je Dragan Milenković, predsjednik Komisije za evidentiranje štete na motornim vozilima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji stabilna, ali da opasnost od izbijanja epidemije neće proći dok se ne izvrši adekvatna sanacija poplavljenog područja. Gradonačelnici 8 srpskih opština na Kosovu saopštili su da i dalje ne postoje uslovi za učešće srpskog naroda na predstojećim izborima i pozvali međunarodnu zajednicu da se aktivnije uključi u rešenje problema. Generalni sekretar Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Lamberto Zanier izjavio je da će iduća godina, kada Srbija bude predsedavala ovoj organizaciji, biti značajna, jer se tada obeležavaju 4 decenije od potpisivanja Helsinškog završnog dokumenta. Zanier je pozvao Srbe da izađu na parlamentarne izbore 8. juna na Kosovu. Od uvek sam bio uveren da je participacija u političkom životu jedini način da se krene napred kad su u pitanju svi problemi na Kosovu.
Naša uloga je da to olakšamo, što mi i činimo. Moj savjet srpskoj zajednici je da učestvuje na izborima. Mi smo u kontaktu sa svim zajednicama na Kosovu. Naša misija je svesna postojanja nekih problema i o njima ćemo razgovarati. Ali došlo je i do napretka poslednjih nekoliko meseci i mi bismo želeli da se taj proces nastavi, jer je to izuzetno značajno za Kosovo, rekao je Lamberto Zanier, generalni sekretar OEBS-a. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u Andrićgradu je odlikovan ordenom Svetog cara Nikole za zasluge u jačanju prijateljskih i bliskih odnosa ruskog i srpskog naroda i velikom doprinosu pravoslavnim crkvama. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da sukob između premijera Zorana Milanovića i bivšeg ministra financija Slavka Linića ne sme da opterećuje državu i pozvao vladajuću stranku, Socijaldemokratsku partiju, kojoj i sam pripada, da svoje probleme reši unutar stranke. Svet. Američki ministar odbrane Chuck Hagel ocenio je da su agresivne akcije Rusije u Ukrajini pokrenule NATO saveznike da razmotre svoje vojne budžete. Više od 65% Francuza izrazilo je zabrinutost zbog nedavne pobjede ekstremne desničarske stranke Nacionalni front na izborima za Evropski parlament. To su rezultati ankete javnog mnenja. Kina je oštro kritikovala japanskog premijera Shinzo Abea i američkog ministra odbrane Chucka Hagela zato što su, kako je navedeno, održali provokativne i neprihvatljive govore protiv zvaničnog Pekinga. Hegel je upozorio zvanični Peking da ne vrši destabilizujuće aktivnosti u Južnom Kineskom moru, kao i da Vašington neće okretati glavu ako bude ugrožen međunarodni poredak. Britanski premijer David Cameron upozorio je da bi njegova zemlja mogla da napusti Evropsku uniju ako bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker postane sljedeći predsjednik Evropske komisije, objavio je nemački nedeljnik Spiegel. 6 osoba je poginulo, a nekoliko hiljada stanovnika je evakuisano na jugu Sibira, koji je pogođen poplavama zbog nevremena i jakih kiša, saopštile su ruske lokalne vlasti. Turska policija reagovala je suzavcem i vodenim topovima na demonstrante koji su se, uprkos upozorenju premijera Recepa Tayyipa Erdogana, okupili u Istanbulu i Ankari na godišnjicu velikih antivladinih protesta. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u prvoj gej paradi ponosa na Kipru, a organizatori su ocenili da takav odziv pokazuje da su Kiprani počeli da napuštaju svoje konzervativne stavove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to pregled aktuelnosti, a u nastavku, kao što smo na početku emisije i najavili, slušate intervju nedelje sa Filipom Balunovićem, politikologom mlađe generacije iz Beograda, koji komentariše izborne rezultate za Evropski parlament. Šta za budućnost Evropske unije znači prodor evroskeptika, radikalno desne i leve orijentacije? Sa Filipom Balunovićem, koji se obrazovao u Beogradu, Istanbulu i Berlinu, a masterske studije završio na Evropskom intervju institutu u Nici, razgovara koleginica Branka Mihajlović.
Mi ćemo razgovarati o postizbornoj Evropskoj uniji, ali pre toga jedan osvrt na ono što nam se događalo proteklih nedelja, reč je naravno o poplavama. Pročitala sam jedan vaš tekst u kome ste izveli jedan vrlo hrabar zaključak. Napisali ste: mi danas živimo jedan mali izolovani socijalizam u kome se ruše nasilno podignute zidove nacija, rasa, etnosa i religije. Pa onda zaključujete da je prerano objavljen od strane nekih teoretičara kraj socijalizma i pobjeda neoliberalizma. Da niste malo preterali?
Pa naravno da sam preterao, ali to je i bio cilj. Kada sam pomenuo teoriju za koju mislim da je pala u vodu zajedno s ovim poplavama, mislio sam na Fukuyaminu teoriju o kraju istorije u kojoj je liberalni kapitalizam odnao pobjedu nad socijalizmom. Mislim da u liberalnom kapitalizmu ovakve stvari će se sve češće dešavati i ovakve stvari se inače često dešavaju. Postoje mnogobrojne studije koje prosto pokazuju korelaciju između političke agende koja se implementira u sistemu liberalnog kapitalizma i prirodnih katastrofa, odnosno nesreća koje dolaze kao posljedica nekih sistemskih nedostataka, odnosno neulaganja u infrastrukturu, u kojoj se naravno pogotovo u perifernim zemljama kapitalističkog sistema kakva je Srbija, ne ulaže iz prostog razloga što ta ulaganja nisu profitabilna sa stanovišta dominantne ideologije.
Da li zaista su se srušile zidove nacija, rasa, etnosa i religije. Je li to vaše iskustvo i kao volontera ovdje u Srbiji?
Pa ja mislim da, makar za trenutak. Mislim da je to najvidljivije u Bosni, gde su ti zidovi etnosa i religije najviše podignuti u prethodnih 20 godina, ali i ovdje, da, to je proizvod nekih iskustava i nekih priča koje sam čuo, kao na primjer da su u jednom autobusu gde su bili zvezdini navijači, bili neki momci iz Sarajeva, koji su se onda sa tim zvezdinim navijačima upoznali, gde je tu usledilo preispitivanje ko je odakle i koje veroispovesti. Ispostavilo se naravno su svi različite veroispovesti, ali su svi onda složno otišli da grade bedeme tu negde u okolini Beograda. Mislim da su to neki simbolički znaci, naravno da nismo srušili sve zidove koji su podignute, ali mislim da u mnogome ta neka simbolička važnost i simbolička snaga pojedinih događaja u ovakvim prilikama može da dobije na značaju u nekom narednom periodu. Tako da u tom smislu mislim da ako ništa, onda smo se za pedalj izdigli iznad onoga u šta smo bili uvučeni prethodnih 20 godina.
Mislite da je to jedan trenutni bljesak ili zaista verujete da će to imati svoje refleksije i u godinama koje dolaze?
Znate šta, i na početku 90-ih su ljudi mislili da su sukobi trenutni bljesak, pa su se onda izrodili u nešto što je postalo karakteristično za sećanje svih ljudi u ovom regionu. Ne kažem da poplave i ta solidarnost koja je pokazana među ljudima, bez obzira na njihovu veroispovest, etnicitet ili nacionalnost, ne kažem da će ona poprimiti te razmere kao što je taj bljesak, naravno u pozitivnom kontekstu, za razliku od ovog negativnog. Ne kažem da će se to dogoditi, ali mislim da je napravljen neki iskorak i da će se ljudi kroz 2, 3, 5, 10 godina sećati ovog vremena kao vremena iskazane solidarnosti, koja je možda u svima bila uspavana prethodnih 20 godina, pa je možda vreme i da je probudim.
Vi, Filipe, imate 27 godina i sad vas pitam, da li je prava slika mlade generacije ova o kojoj je bilo reči povodom katastrofe? Dakle, mlade generacija koja je iskazala izuzetnu solidarnost, izuzetnu požrtvovanost, ili je slika mlade generacije jedne bespomoćne, dezorijentisane generacije sa sistemom vrednosti iz 90-ih?
Mislim da su obe slike validne kada se radi o percepciji mlade generacije. Mislim da i jedna i druga važe, samo je pitanje koje su okolnosti posredi i koje će u datim okolnostima isplivati na površinu. Mlada generacija na ovim prostorima de facto jeste izgubljena, ali ona u ovakvim trenucima ipak je pokazala na iznenađenje svih da može da se udruži u onim trenucima kada za tim postoji potreba.
Toliko onome što nam se dogodilo proteklih nedelja, a sad onome šta su nam pokazali evropski izbori. Prvo, vaš opšti utisak o rezultatima evropskih izbora, koji se u javnosti ocenjuje od toga da je to politički zemljotres, misli se na uspon desničara, do toga da u vezi sa izbornim rezultatima ima i puno dobrih vesti, a da je najbolja da je Evropa i dalje ubedljivo glasala za umerene političke opcije koje su dobili 70-80% mandata. Dakle, šta se dogodilo u ovim izborima u Evropi? Da li je tačno da je opasno raste rasizam i da su to pokazali izbori pre svega?
Mislim da su ovi izbori obelodanili jedan trend koji u Evropskoj uniji postoji maltene od samih začetaka krize. Dakle, to traje gotovo pa i pre toga. Gotovo punu deceniju unazad svedoci smo toga trenda rasta ekstremne desnice u Evropi. To ono što smatram ovde relevantnim kada se radi o analizi prethodnih izbora i prosto najvećem procentu ekstremno desnih snaga u Evropskom parlamentu jeste to da je taj deo naroda Evropske unije koji je izašao da glasa postao malo umoran od te postpolitike. Kada kažem postpolitika, onda pre svega mislim na to da je politika pretvorena u menadžerisanje i puko upravljanje nekakvim birokratskim poslovima koji je izuzeto od ideologije, samim tim izuzeto i od politike. Ono što su stranke ekstremne desnice u ovom trenutku u Evropi ponudile jeste taj povratak političkog u politiku. I mislim da je to ono zašto su ljudi glasali. Naravno da i dalje između 70 i 80% političkih snaga u Evropskom parlamentu dolazi iz redova ideološkog centra, odnosno centralne levice i centralne desnice. Koliko ovo sada postaje jedan trend, onda je to razlog za brigu.
Ove izbore, kažu, obeležile su dve pobede. Jedna je ekstremne desnice Francuskoj i ekstremne levice Sirize u Grčkoj. Kažu, pobedili su euroskeptici. Ja znam da ste vi levičar, pa vas molim za komentar.
Dakle, i to je pojava koja nije samo karakteristična za ove izbore, već je karakteristična za Evropsku uniju ili za ideološki centar u Evropskoj uniji od Drugog svjetskog rata na ovamo. Izjednačavanje, uslovno rečeno, radikalne levice i ekstremne desnice. Prosto Evropa je u prethodnih i više od 60-70 godina, dakle i pre Drugog svjetskog rata, je Evropa pokazala da se više plaši ekstremne levice od ekstremne desnice i da je u onom krajnjem scenariju uvek spremnija da sarađuje sa ekstremnom desnicom nego ekstremnom levicom. Marine Le Pen je naravno na krilima sveopšteg rasta rasizma i prosto skepticizma spram imigranata i tako dalje, odnela i jednu pobedu koja je sve samo neiznenađujuća. Što se tiče Sirize u Grčkoj, mislim da je Siriza prethodnih godina izgradila veoma, veoma ozbiljnu partijsku infrastrukturu. Mislim da je jedna od retkih, ako ne i jedina partija tog tipa, dakle jedna ozbiljna levica. Ja ne bih rekao da je ona radikalna levica, prvo ona jeste euroskeptična, ali je važno naglasiti da se ona ne zalaže za izlazak iz Evropske unije. U Grčkoj postoji komunistička partija koja se zalaže za izlazak iz Evropske unije, napuštanje eurozone i tako dalje. Siriza nije ta partija. Siriza se ono što jeste program Sirize tiče se uglavnom odbijanja diktata iz Brisela.
U Grčkoj je zanimljivo i da je ekstremna desnica Zora druga po snazi. Ali da se vratimo na Evropu. Ako jačaju euroskeptici unutar Evropske unije, da li to znači da se ti euroskeptici sa desne i levog boka mogu u jednom trenutku naći na istoj platformi?
Mislim da ne postoji mogućnost bilo kakve političke saradnje između euroskeptične levice i euroskeptične desnice. Videli smo da čak ne postoji mogućnost ni saradnje među euroskeptičnom desnicom. Videli smo najave Nigela Farage da neće ulaziti u koaliciju sa Nacionalnim frontom. Videli smo najavu Marine Le Pen da neće ulaziti u koaliciju ni sa Zlatnom Zorom u Grčkoj, ni sa Jobikom u Mađarskoj, tako da bih tu mogućnost u potpunosti isključio, jer ne vidim koja bi tu zajednička platforma, ne vidim ni jedan zajednički imenitelj te zajedničke platforme, pa čak ni taj euroskepticizam koji se u potpunosti razlikuje na levom i na desnom spektru.
Jedan od komentara jačanja levice u Evropskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Evropski parlament bliska uopšte Putinu?
Pa mislim da je to, to je naravno legitiman utisak, ali je to utisak protiv koga levica mora svim snagama da se bori. To je sindrom koji zahvata i nas u Srbiji, da se često leve ideje poistovećuju sa nekim desnim, populističkim, primitivnim antiimperializmom koji možemo da čujemo svuda od nekih umetničkih krugova. Naravno da ne, mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je onaj kapitalizam koji danas pokušava zapravo i da spasi taj kapitalistički sistem u Evropi od njegove demokratske nefunkcionalnosti. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Vi slušate intervju nedelje sa politikologom mlađe generacije Filipom Balunovićem.
Da li vas plaši jačanje rasizma u Evropi? Da li mislite da su upravo oni koji kažu da bi čak i Hitler imao šanse da uđe u Evropski parlament danas u ovakvoj Evropi sa ovakvim stavovima?
Ono gde ja vidim najizrazitiji rasistički pokret, da možemo slobodno reći čak i neonacistički pokret u Evropi, je Mađarska. Mađarska je jedina zemlja u kojoj imamo vladajući Fides na čelu sa Viktorom Orbanom, koji je i sam po sebi, što bi rekli čak i za evropske konzervativce, predaleko desno. Orbanova vlast u Mađarskoj trenutno ne sprovodi direktno, ali dozvoljava stvari kao što su nekakve milicije koje patroliraju selima koje su većinski naseljene romskom populacijom. Orbanova vlast trenutno dozvoljava rehabilitaciju mnogih nacista iz vremena Drugog svjetskog rata, ali Mađarska je istovremeno i zemlja u kojoj takva vladajuća partija, koja je na ovim evropskim izborima osvojila preko 50%, iza sebe nema protivtežu sebi, nego ima Jobbik.
Koji je još radikalniji
i na nivou je Grčke zlatne zore, Bugarske atake, Francuskog nacionalnog fronta, Austrijske i Holandske partije slobode i tako dalje. Tako da mislim da Mađarska u mnogome predstavlja paradigmu za ono što nas moguće očekuje i na nivou nekih drugih zemalja Europske unije. Ne mislim da takav trend može da se primi u većini zemalja Europske unije.
A šta je s našim regionom?
Postoji jedna značajna razlika između našeg regiona i Evrope u toliko što ekstremna desnica u Evropi monopolizuje prostor nad gađenjem nad imigrantima. Dakle, to je taj, ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu. Što se tiče našeg regiona, to je, ako govorimo evo, o Hrvatskoj konkretno, gde je Karamarko HDZ odneo pobedu, doduše na veoma malu izlaznost koja je negde oko 24%, mislim da je slična izlaznost bila u Hrvatskoj i u Sloveniji, negde oko 24%. Hrvatski HDZ već 20 i više godina bazira svoju političku agendu na strahu od takozvanog srbokomunizma ili jugokomunizma. Tako da su različite političke agende ekstremne desnice u Evropi i ekstremne desnice u regionu, što ne znači naravno da u istim okolnostima navale emigranata i tako dalje u ovaj region i ekstremna desnica u našem regionu ne bi poprimila baš one oblike koje ima ekstremna desnica u Evropi. Vidim u Sloveniji da je Janša takođe odneo pobedu.
Ajde da se vratimo na Srbiju malo. Kako vi vidite Srbije od spektra od desne do leve opcije?
U srpskom parlamentu ne postoji ni pozicija ni opozicija. Makar ne ideološko. U srpskom parlamentu među partijama ne postoje nikakve ideološke razlike. Nikada se tiče ekonomskog programa, nikada se tiče političkog programa. Oko suštine se sve partije u našem parlamentu slažu. Sve se slažu oko ekonomskih mera. Sada i Srpska napredna stranka koja je ranije bila radikalna desnica, ona se pomerila ka centru i ona je sada i za evropske integracije i za ljudska prava. Dakle, nikakve razlike između pozicije i kvazi opozicije u srpskom parlamentu nema. Sa druge strane, imamo jedan sporazum Srpske napredne stranke iz 2011. sa Austrijskom slobodarskom partijom, što može u mnogome da služi kao reper za, za ono šta ta partija izvorno jeste. Nikada se rukovodstvo Srpske napredne stranke, uključujući i sadašnjeg predsjednika Republike, bivšeg predsjednika Srpske napredne stranke, nije odreklo tog sporazuma koje je potpisalo sa, sa predsjednikom Austrijske slobodarske partije.
Ekstremne desnice.
Ekstremne desnice koja je, koja je na ovim izborima bila treća u Austriji, koja je već godinama unazad vrlo, vrlo relevantan politički faktor u Austriji. Ono što je ipak interesantno za tu partiju u Austriji jeste da, da jedno od najznačajnijih delova biračkog tela te partije jeste Srpska nacionalna zajednica u Austriji.
Da završimo, dakle, kada ste videli rezultate izbora za Evropski parlament, koji je osnovni bio utisak?
Osnovni utisak je bio da se, da se Evropi vraća sve ono što je Evropa u proteklih 60 godina nekako, nekako potajno ili skriveno bila. Od 105...
Konzervativna, pomalo rasistička ili malo više rasistička.
To koketiranje, to koketiranje konzervativno sa, sa, sa snagama koje su desnije od konzervativizma se obilo u glavi Evropi. Simptomatičan je jedan podatak, a to je da je u komisiji, odnosno telu koje je bilo zaduženo za, za pisanje Evropskog ustava, dakle onog briselskog sporazuma koji je odbijen u, u Holandiji i Francuskoj, od 105 članova te komisije koja je pisala Evropski ustav, niti jedan član nije bio ne belac, niti jedan član nije bio ne hrišćanin i niti jedan član nije bio ne evropskog porekla. Mislim da ta činjenica u mnogome pokazuje šta Evropa jeste. Ona jeste desna, ona jeste konzervativna, a ono što se na ovim izborima desilo jeste samo jedan, jedno sklizavanje još više udesno i nažalost mislim da je Evropa za to sama kriva.
Budućnost Evropske unije?
Budućnost Evropske unije mislim da je vrlo neizvesna. Ovakav jedan projekat na duge staze ne može da opstane. Mislim da je ovakva Evropa istinska utopija.
Da li ona ima snage i energije za ozbiljne reforme?
Nisam siguran kako bi odgovorio na to pitanje, s obzirom da sam i neko vreme proveo u Briselu i bio ne deo te birokratije, ali video kako to funkcioniše izbliza. Mislim da Evropa ovako kako jeste nije spremna da sebe reformiše, ali ona i dalje misli da je u pravu. Mislim da će, da će promjena doći s polja. Ako do promjene Evropske unije dođe, onda će ona doći izvan te evropske birokratije i ta evropska birokratija biće zamijenjena nečim što je, što je, što se trenutno nalazi izvan njenih okvira. Da li će to biti političke snage sa levog ili sa desnog spektra, nadam se sa levog.
Bio je to politikolog Filip Balunović sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo još jedne vesti koja je pristigla u redakciju međuvremenu. Sjedinjene Američke Države cene pravac delovanja Srbije u budućnosti koji se zasniva i na predanosti prethodne vlade u pogledu normalizacije odnosa sa Kosovom, kao i na predanosti evropskoj budućnosti Srbije, rekao je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu u američkom državnom sekretarijatu Jonathan Moore. Moore je u intervju za Glas Amerike istovremeno upozorio da će Beograd, kako se bude približavao članstvu u Evropskoj uniji, možda morati da preduzima korake koji će komplikovati odnose Srbije sa Rusijom. Upitan da prokomentariše stav Srbije u pogledu krize u Ukrajini i odnosa sa Rusijom i da se Srbija neće pridružiti sankcijama koje Evropska unija uvodi Rusiji, Moore je rekao da Sjedinjene Države poštuju stav Srbije u tom pogledu. Da, Ivica Dačić je sada u svojstvu ministra spoljnih poslova govorio sasvim jasno o tom pitanju. Mi poštujemo njegov stav i stav Srbije u tom pogledu. Međutim, pitanje sa kojim će se Srbija dosta brzo suočiti, kako se bude približavala Evropskoj uniji, je da će Brisel i zemlje članice Unije očekivati da Srbija podrži stav Evropske unije o tom pitanju, rekao je Moore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Bojan Pajtić, novi predsjednik Demokratske stranke. U Obrenovcu se od ponedeljka uspostavlja gradski saobraćaj. Zanijer pozvao Srbe da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima 8. juna. Ivo Josipović, sukob između premijera Zorana Milanovića i bivšeg ministra financija Slavka Linića ne sme da opterećuje državu. Kina optužila Japan i Sjedinjene Američke Države za provokaciju. Francuzi zabrinuti zbog pobede ekstremne desnice u svojoj zemlji. Vreme danas oblačno i kišovito, uglavnom oko 17, na istoku zemlje do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.